สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจฮ่องกงเริ่มปล่อยตัวผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่จับกุมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงที่มีผู้เข้าร่วมหลายแสนคนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายเคารพในกฎหมายหลังจากที่ตำรวจพบศพวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์ถูกไฟไหม้ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเยรูซาเล็มนะครับและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐประกาศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินระหว่างประเทศหลังจากมีข่าวว่ากลุ่มอัลไคด้าอาจสามารถพัฒนาระเบิดที่หลบเลี่ยงเครื่องตรวจจับตามสนามบินได้แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันที่ว่าประธานาธิบดีโอบามาคือประธานาธิบดีที่มีผลงานแย่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ตามด้วยรายงานปัญหาการลักลอบค้างาช้างเถื่อนในประเทศไทยและรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศนะครับรวมทั้งที่บราซิลซึ่งกำลังมีการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดท้ายด้วยเรื่องของลูกฟุตบอลที่ใช้ในฟุตบอลโลกที่บราซิลมีความพิเศษอย่างไรติดตามคำตอบจากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มที่การประท้วงในฮ่องกงนะครับตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่าได้ปล่อยตัวผู้ประท้วงหลายร้อยคนซึ่งจับกุมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้สืบเนื่องจากการเดินขบวนสนับสนุนประชาธิปไตยครั้งใหญ่ในฮ่องกงที่มีผู้เข้าร่วมราว 500,000 คนตามรายงานของ AFP โฆษกสำนักงานตำรวจฮ่องกงระบุว่าขณะนี้เหลือผู้ประท้วงที่ถูกควบคุมตัวไว้อีกเพียง100คนผู้ประท้วงเหล่านั้นถูกจับกุมในข้อหาชุมนุมผิดกฎหมายและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในบริเวณที่ชุมนุมบนถนนชาร์เตอร์ที่ซึ่งผู้ต่อต้านรัฐบาลจีนได้รวมตัวกันประท้วงผู้แทนทางการเมืองที่มีเชื่อว่ามีรัฐบาลปักกิ่งหนุนหลังทางด้านรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของฮ่องกงตุงกวกไหลกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการดำเนินการจับกุมผู้ประท้วงเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลันเพื่อนำความสงบเรียบร้อยกลับมาสู่ฮ่องกงโดยเร็วอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงบางคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมานั้นเตือนเจ้าหน้าที่นะครับว่าความวุ่นวายทางการเมืองในฮ่องกงจะยังมีอยู่ต่อไปด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Amnesty International เรียกการจับกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้ชุมนุมเหล่านั้นประท้วงอย่างสงบไม่มีความรุนแรงใดๆและยังตำหนิทางการฮ่องกงที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถูกจับกลุ่มมีสิทธิ์ได้พบทนายความรายงานระบุว่ามีผู้เข้าร่วมการประท้วงในฮ่องกงราว 500,000 คนนะครับเนื่องในวันครบรอบ17ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างไรก็ตามทางตำรวจระบุว่าจำนวนผู้ประท้วงจริงๆมีไม่ถึง 100,000 คนการประท้วงปีนี้รุนแรงกว่าปีก่อนๆหลังจากที่เกิดกระแสรณรงค์กดดันให้รัฐบาลจีนอนุญาตให้ชาวฮ่องกงสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้โดยอิสระผู้ประท้วงจำนวนมากตะโกนคำขวัญต่อต้านจีนและเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงขณะเดินขบวนมุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะวิกตอเรียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับได้มีการลงประชามติในฮ่องกงซึ่งชาวฮ่องกงเกือบ 800,000 คนออกเสียงสนับสนุนให้ชาวฮ่องกงสามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเลือกตัวแทนในการเลือกตั้งปีค.ศ. 2017หลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งได้รับปากไว้ว่าจะอนุญาตให้ชาวฮ่องกงเลือกผู้นำได้ในปีดังกล่าวแต่ตัวแทนที่ลงสมัครนั้นจะต้องได้รับการรับรองหรืออนุมัติจากรัฐบาลปักกิ่งเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่เกาหลีเหนือรัฐบาลเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดระยะทำการสั้นอีก2ลูกในวันพุธทางชายฝั่งตะวันออกซึ่งนับเป็นการทดลองยิงจรวดครั้งที่3ในรอบไม่ถึง1สัปดาห์แล้วนะครับสื่อของเกาหลีใต้รายงานว่าวิถีของจรวดที่เกาหลีเหนือยิงเมื่อวันพุธนั้นได้ไม่มีอันตรายใดๆและไปตกในทะเลตะวันออกโดยเชื่อว่าถูกยิงมาจากเมืองวอนซานและมีระยะทางราว180กิโลเมตร ระบุด้วยนะครับว่าเป็นจรวดรุ่น KN09 ขนาด300มิลลิเมตรที่มีระยะทำการสั้นก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้ทดลองยิงจรวดระยะทำการสั้นมาแล้ว2ครั้งในวันพฤหัสบดีที่แล้วและวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ความตึงเครียดล่าสุดบนคาบสมุทรเกาหลีครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนกรุงโซโดยคาดว่าจะมีการเจรจาระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำเกาหลีใต้ในเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบจรวดนำวิถีและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยนะครับข้ามไปที่อิสราเอลครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายเคารพในกฎหมายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตำรวจพบศพวัยรุ่นชาวอาหรับถูกไฟไหม้เกรียมในบ้านพักตากอากาศในเยรูซาเล็มจนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่ยืนยันนะครับว่าศพที่พบนั้นคือนายโมฮัมเหม็ดอาบูคูเดวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์หรือไม่แต่มีพยานเห็นเหตุการณ์ว่านายอาบูคูเดถูกเจ้าหน้าที่อิสราเอลหลายคนนำตัวไปขึ้นรถบริเวณทางฝั่งตะวันออกของเยรูซาเล็มก่อนที่จะหายตัวไปการพบศพของวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์ผู้นี้มีขึ้นหลังจากพิธีศพของวัยรุ่นชาวอิสราเอล3คนที่หายตัวไปจากเขตเวสต์แบงค์เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วและถูกพบว่าถูกสังหารในเวลาต่อมาซึ่งทางการอิสราเอลกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของกลุ่มติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์นะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสเรียกเหตุการณ์สังหารนายอาบูคูเดว่าเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายและขอให้ทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์หลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างครับผลการสำรวจทัศนคติคนอเมริกันล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีเสียงสนับสนุนประธานาธิบดีบารักโอบามาต่ำมากในหลายเรื่องรวมทั้งนโยบายต่างประเทศเศรษฐกิจการบริการสุขภาพและการก่อการร้ายโดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามามีผลงานแย่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
ค่ะผลของการสำรวจทัศนคติครั้งล่าสุดของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอก 33% ของผู้ร่วมการสำรวจบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาเป็นประธานาธิบดีที่ทำงานไม่ดีมากที่สุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะคะตามมาเป็นที่2ที่ 28% คืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและอดีตประธานาธิบดีที่จัดว่าเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดของสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันคือประธานาธิบดีโรนัลด์เรกันที่ 35% ประธานาธิบดีบิลคลินตันได้รับคะแนนสนับสนุน 18% และประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี 15% นะคะและถ้าแยกคะแนนเสียงออกไปตามนโยบายการบริหารประเทศแล้ว 40% เห็นด้วยกับการบริหารงานทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามาและเพียง 37% เห็นด้วยกับนโยบายต่างประเทศค่ะ
He's taken a pretty big hit as far as foreign policy goes. He's lost 10 percentage points as far as confidence in the way he's handling that.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการของสำนักงานการสำรวจทัศนคติของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกทิมมาลอยบอกว่าคะแนนนิยมประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนโยบายต่างประเทศลดลงถึง 10% ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อคะแนนโดยรวมได้นะคะแต่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวยืนยันว่าจะดำเนินนโยบายต่างๆต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองและถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐสภาก็จะอาศัยใช้คำสั่งผู้บริหารในส่วนที่ทำได้เองซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากประธานสภาสสจอห์นเบเนอร์ที่กล่าวไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าจะยื่นฟ้องศาลเพื่อสกัดกั้นการใช้คำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีโอบามานะคะอย่างไรก็ตามนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของประธานาธิบดีโอบามาที่เคยได้รับคะแนนนิยมอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าความปั่นป่วนครั้งล่าสุดในอิรักจะบั่นทอนความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีโอบามาและจอห์นฟอร์ทิเอนักวิเคราะห์ของไบพาร์ติซัน Policy Center ในกรุงวอชิงตันไม่คิดว่าป ประธานาธิบดีโอบามามีทางเลือกที่ดีทางอื่นในเรื่องนี้นะคะ
But I think the problem for the president is the conditions on the ground aren't good and he'll get some of the blame for that. So I don't think there are any good alternatives for him.
นักสำรวจทัศนคติทิมมาลอยของมหาวิทยาลัยควินนิเปกให้ความเห็นเสริมว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโอบามาที่จะดำเนินการโดยอาศัยใช้คำสั่งผู้บริหารมีทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเมืองค่ะ
This has been historic gridlock in Washington and I'm sure supporters of the president say he's got no other choice and people
นักสำรวจทัศนคติผู้นี้บอกว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในกรุงวอชิงตันทำงานร่วมกันไม่ได้มานานแล้วและเชื่อว่าฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวอ้างว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นในขณะที่ฝ่ายไม่สนับสนุนจะกล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอบามาทำงานนอกระบบค่ะอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกของพรรคเดโมแครตพากันวิตกกังวลว่าถ้าคะแนนนิยมประธานาธิบดีโอบามาต่ำอย่างนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองให้ความเห็นว่าพรรคริพับลิกันคงจะรักษาคะแนนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไว้ได้และมีโอกาสดีมากทีเดียวที่จะช่วงชิงที่นั่งจากสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตมาได้พอที่จะทำให้ริพับลิกันมีเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณคุณนิตยาครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐเจจอห์นสันเปิดเผยในวันพุธว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับเที่ยวบินตรงที่มายังสหรัฐรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวว่ากระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security ได้ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัยคุกคามต่างๆทั่วโลกและมีข้อสรุปว่าจำเป็นต้องมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินให้เข้มงวดกว่าเดิมแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าภัยคุกคามนั้นคืออะไรหรือมีข้อมูลอะไรที่ทำให้ต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวแต่รายงานหลายชิ้นเชื่อนะครับว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของกลุ่มอัลไคด้าหลังจากมีข่าวว่ากลุ่มอัลไคด้านั้นอาจสามารถพัฒนาระเบิดแบบใหม่ที่หลบเลี่ยงการตรวจจับของเครื่องตรวจวัตถุระเบิดหรือเครื่องสแกนที่สนามบินต่างๆได้แล้วนะครับข้ามไปที่อินเดียครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อาคารถล่มในเมืองเชนไนรัฐมินนาดูทางใต้ของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น47คนท่ามกลางความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตบ้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหลายศพใต้ซากอาคาร17ชั้นที่ถล่มลงมาเมื่อวันเสาร์หลังเกิดฝนตกหนักโดยสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้แล้ว27คนนอกจากนี้ตำรวจยังได้จับกลุ่มผู้บริหาร6คนของบริษัทก่อสร้างที่เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างอาคารที่ว่านี้แล้วนะครับส่วนสาเหตุของการถล่มนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนครับขยับไปที่พม่านะครับตำรวจในเมืองมันดะเลของพม่าใช้กระสุนยางในการสลายกลุ่มชาวพุทธที่โจมตีใส่ร้านขายชาแห่งหนึ่งที่มีเจ้าของเป็นชาวมุสลิมรายงานของตำรวจพม่าระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนจากการสลายการชุมนุมครั้งนี้ซึ่งถือเป็นความขัดแย้งล่าสุดระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมในพม่าพยานในเหตุการณ์ระบุว่าผู้นับถือศาสนาพุทธหลายร้อยคนซึ่งมีมีดและก้อนหินเป็นอาวุธบุกเข้าไปในร้านชาดังกล่าวหลังจากมีข่าวลือว่าเจ้าของร้านซึ่งเป็นชาวมุสลิมนั้นข่มขืนสตรีชาวพุทธผู้หนึ่งรายงานบอกด้วยว่านอกจากร้านชาแห่งนั้นแล้วร้านค้าอื่นๆในเมืองมันดะเลที่มีเจ้าของเป็นชาวมุสลิมก็โดนลูกหลงเช่นกันนะครับและยังมีรถยนต์หลายคันถูกเผาด้วยก่อนที่ตำรวจจะเข้าสลายความรุนแรงครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาที่รายงานเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับหน่วยงานสอดส่องการค้าสัตว์ป่าที่ชื่อ Traffic เปิดเผยการศึกษาล่าสุดที่ชี้ว่าจำนวนสินค้างาช้างตามร้านค้าที่กรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มขึ้นถึง3เท่าในช่วงไม่ถึง2ปี และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยเจ้าหน้าที่ของทราฟฟิกจึงไม่แน่ใจว่านโยบายปราบปรามการค้างาช้างผิดกฎหมายนั้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่ผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับการสำรวจครั้งล่าสุดของเครือข่ายทราฟฟิกที่สอดส่องการค้าขายสัตว์ป่าระบุว่ากรุงเทพเป็นแหล่งซื้อขายงาช้างที่กำลังเติบโตทั้งนี้จำนวนสินค้างาช้างในร้านที่กรุงเทพเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในช่วง1ปีครึ่งนะครับและลูกค้าส่วนมากที่เจ้าของกิจการต้องการดึงดูดคือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเห็นได้จากร้านค้าที่รับลูกค้าจีนเป็นหลักนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหน่วยงานทราฟฟิกบอกว่าจำนวนงาช้างที่ถูกนำออกจำหน่ายมีมากกว่าปริมาณที่ได้รับอนุญาตจากการใช้งาของช้างเลี้ยงที่ไม่ใช่ช้างป่านาโอมิโดกจากหน่วยงานทราฟฟิกบอกว่าการค้าขายงาช้างในไทยนั้นไม่ผิดกฎหมายจึงเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างมากมายตั้งแต่ตะเกียบไปจนถึงลูกปัดและสร้อยคอตามท้องตลาดนะครับ
It's not illegal to sell ivory in Thailand, so it is quite open. We just went around to each of the identified retail outlets.
และเนื่องจากกฎหมายของไทยที่มีมาแล้ว75ปีอนุญาตให้มีการค้าขายงาช้างได้ไทยจึงเป็นแหล่งนำงาช้างผิดกฎหมายจากประเทศอื่นมาสวมสิทธิ์ว่าเป็นงาช้างถูกต้องตามกฎหมายจากช้างเลี้ยงในประเทศไทยนะครับนาโอมิโดกจากหน่วยงานทราฟฟิกบอกอีกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยทำให้เธอไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะยังคงตั้งใจกวาดล้างการค้าขายงาช้างผิดกฎหมายหรือไม่แต่รองโฆษกกฤษณะพัฒนาเจริญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไทยยึดมั่นในภารกิจดังกล่าว
I'm a bit optimistic because if we really get on to it although it takes a long time to solve the problem but surely we will get there one day
เขาบอกว่าคงต้องใช้เวลาแก้ปัญหาสักพักแต่น่าจะสำเร็จได้ในวันหนึ่งและตนนั้นมีความหวังว่าวันนั้นจะมาถึงรองโฆษกกฤษณะกล่าวว่าประเทศไทยเป็นเพียงจุดผ่านของการลักลอบส่งงาช้างผิดกฎหมายเท่านั้น
We're talking about a very complicated issue here as Thailand is not the originating country and it is not the destination country either it's only the transit country
เขากล่าวว่าไทยไม่ได้เป็นจุดตั้งต้นของสินค้าผิดกฎหมายนี้และไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางเช่นกันเราเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นคุณนาโอมิโดกจากหน่วยงานทราฟฟิกเสริมนะครับว่าขณะนี้ปัญหาการค้างาช้างเป็นต้นเหตุของการล่าช้างในแอฟริกาจนถึงขั้นวิกฤต
We want them to do what they've been saying they'll do for at least 10 years now which is to close or to adjust and change the current
เธอบอกว่าหน่วยงานของเธออยากให้เจ้าหน้าที่ไทยปฏิบัติตามเป้าหมายที่เคยกล่าวไว้อย่างน้อย10ปีมาแล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ทำให้การนำงาช้างจากแอฟริกามาขายนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับ VOA Thai ครับก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องปัญหาขยะพลาสติกนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 16,976 จุดNASDAQ ลดลง1จุดปิดที่ 4,458 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 1,975 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,330 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท37สตางค์ครับครับมาว่ากันถึงรายงานเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกนะครับพลาสติกนั้นเป็นวัสดุที่แทรกซึมในทุกส่วนของชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะในสหรัฐนั้นอุตสาหกรรมพลาสติกมีมูลค่าสูงถึง 374,000 ล้านดอลลาร์แต่ในอีกด้านหนึ่งพลาสติกก็กำลังสร้างปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะครับผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลวิเคราะห์ผลกระทบของพลาสติกต่อระบบนิเวศของโลกและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะนอกจากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วบราซิลยังกำลังเตรียมตัวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ในอีก2ปีข้างหน้าด้วยนะคะแต่ปัญหาหนึ่งที่จะต้องคบแก้กันให้ได้ก่อนจะถึงเวลานั้นคือมลภาวะในบริเวณที่กำหนดไว้ว่าจะเป็นที่จัดการแข่งขันเรือใบใกล้นครริโอเดเจเนโรค่ะ
2016 foi recebido com uma grande expectativa os Jogos Olímpicos
นักชีววิทยามาริโอมอสคาเทลลีบอกว่าดูเหมือนว่าทางการบราซิลจะอยู่ในโลกคู่ขนานที่มองเห็นแต่สีกุหลาบสดสวยไม่เห็นขยะที่ลอยน้ำไปสะสมอยู่ในบริเวณป่าชายเลนในบริเวณนั้นนะคะและก็ไม่สนใจที่จะทำอะไรด้วยแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบราซิลเท่านั้นเราได้เห็นพลาสติกถูกฝนหรือน้ำพัดพาลงไปในแม่น้ำลำธารล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรและเกยตื้นตามหาดต่างๆทั่วโลกพลาสติกเหล่านี้จะไม่สูญสลายหายไปเองเพราะพลาสติกเป็นสารสังเคราะห์ไม่เสื่อมสภาพทางชีวภาพแต่แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะ
Well, there's chemicals in plastic that can leach out into the oceans, but then there's also a lot of
Nancy Wallace, หัวหน้าโครงการขยะทะเลของสำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือเรียกกันย่อๆว่า NOAA บอกว่ามีสารเคมีในพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลในขณะที่มีสารเคมีและมลพิษอื่นๆอยู่ในมหาสมุทรอยู่แล้วรวมทั้งสารเคมีอย่าง DDTซึ่งจะไปเกาะติดกับพลาสติกชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ปลากินเข้าไปร่วมกับอาหารซึ่งหมายความว่าสารพิษเหล่านี้จะเคลื่อนตัวย้อนกลับขึ้นมาตามโซ่อาหารได้นะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของโนวาผู้นี้ให้ความเห็นว่าเมื่อมนุษย์สร้างปัญหาขึ้นมามนุษย์ก็ควรแก้ปัญหาที่ว่านี้ได้ด้วยวิธีต่างๆกันเช่นใช้สิ่งของมากกว่า1ครั้งหรือรีไซเคิลส่วนสิ่งของที่จะทิ้งก็จัดการทิ้งอย่างถูกต้องเหมาะสมขณะเดียวกันสหประชาชาติเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาในสัปดาห์นี้นะคะริชาร์ดแมทธิสัน CEO ของบริษัท True Cost ซึ่งเป็นผู้คำนวณมูลค่าความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลบอกว่าเฉพาะพลาสติกอย่างเดียวทำความเสียหายให้มากถึง 13,000 ล้านดอลลาร์และในการให้สัมภาษณ์ทาง Skype เขาบอกกับผู้สื่อข่าวของ VOA ว่ามีทางเลือกที่จะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ
You could for example replace the use of virgin raw materials for plastic which is oil with bio-based
นักธุรกิจผู้นี้บอกว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบที่มีพื้นฐานทางชีวภาพแทนพลาสติกลดการใช้พลังงานในการผลิตพลาสติกโดยการใช้แหล่งพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมดเพิ่มขึ้นและใช้ขวดพลาสติกซ้ำในครัวเรือนแทนการใช้ครั้งเดียวและทิ้งเลยเหล่านี้เป็นต้นนะคะรายงานของสหประชาชาติยังเสนอแนะให้บริษัทธุรกิจใช้มาตรวัดบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการทิ้งขยะพลาสติกให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แอนดรูว์ รัสเซลผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ Plastic Disclosure กล่าวผ่านทาง Skype ว่า
We see the opportunities for them to save money quite frankly and we also see them to be much more aware much more
เขาบอกว่าที่มองเห็นคือโอกาสที่บริษัทธุรกิจจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้จะมีความตระหนักมากขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ธุรกิจเหล่านี้จะต้องเผชิญหน้าในเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงหรือเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะคะแอนดรูว์ รัสเซลผู้อำนวยการโครงการ Plastic Disclosure เชื่อว่าการกำหนดมูลค่าใหม่ให้อุตสาหกรรมพลาสติกจะเป็นสิ่งจูงใจให้ช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับสภาพแวดล้อมได้แต่ย้ำว่าทุกส่วนของสังคมจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยค่ะ I'd like to make myselfนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของลูกฟุตบอลที่นำมาใช้ในฟุตบอลโลกที่บราซิลครั้งนี้มีความพิเศษอย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
ครับ World Cup 2014กำลังหยุดพักให้บรรดานักฟุตบอลและโค้ชหายใจก่อนจะเริ่มการแข่งรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้เราก็มาฟังเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์ลูกฟุตบอลกันก็แล้วกันเพราะว่าลูกฟุตบอลสำหรับ World Cup ที่บราซิลปีนี้ซึ่งออกแบบโดย Adidas และได้ชื่อว่า Brazuca นั้นได้รับความสนใจศึกษามากมายสำหรับเราท่านหลายคนอาจจะนึกนะครับว่าลูกฟุตบอล World Cup ทุกรุ่นทุกลูกทุกปีนั้นมีลักษณะเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับลูกฟุตบอล World Cup นั้นค่อนข้างจะคลุมเครืออย่างเช่นกฎของ FIFA ไม่ได้ระบุเสียด้วยซ้ำไปว่าลูกฟุตบอล World Cup จะต้องมีแผ่นหนังกี่แผ่นและแต่ละแผ่นจะต้องมีรูปร่างอย่างไรเป็นต้นครับเท่าที่ผ่านมาลูกฟุตบอลที่เราเห็นกันจะมีแผ่นหนังสีขาวและดำ32แผ่นแต่เมื่อปี2006 Adidas ผลิตลูกบอล World Cup โดยมีแผ่นหนังน้อยชิ้นลงพอมาถึง World Cup ครั้งที่แล้วที่แอฟริกาใต้ Adidas ก็ออกแบบแล้วก็ผลิตลูกหนัง World Cup ซึ่งมีแผ่นหนังอยู่บนลูกบอลเพียง8ชิ้นเท่านั้นเองนะครับแต่คุณราบี้เมตาวิศวกรอากาศยานอวกาศของ NASA ในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าหลังจากที่บรรดานักฟุตบอลและผู้รักษาประตูหลายคนใน World Cup 2010บ่นกันว่าลูกฟุตบอลของ Adidas นั้นหมุนหรือแกว่งแบบคาดการไม่ได้เขาจึงได้นำลูกฟุตบอลมาศึกษาในอุโมงค์ลมและก็ได้พบว่าจำนวนแผ่นหนังบนลูกบอลและก็รอยตะเข็บนั้นมีผลต่อการดูดลมหรือว่าทวนลมและส่งผลให้ลูกบอลนั้นหมุนหรือเปลี่ยนทิศทางแบบคาดการไม่ได้จริงครับมาในครั้งนี้ Adidas ได้เปลี่ยนการออกแบบลูกฟุตบอลอีกครั้งโดยทำให้ลูกบอลนั้นมีลักษณะยาวขึ้นและมีรอยตะเข็บลึกมากขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกบอลนั้นแกว่งหรือว่าเปลี่ยนทิศง่ายเกินไปอย่างไรก็ตามผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์อีกชุดหนึ่งที่อุโมงค์ลมในมหาวิทยาลัยในนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียก็ยังพบว่าลูกบอลเวิลด์คัพปีนี้ยังมีพฤติกรรมการวิ่งแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในสนามแข่งซึ่งอยู่ในที่สูงครับกล่าวคือสำหรับสนามแข่งซึ่งตั้งอยู่ในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากนั้นลูกบอลซึ่งผู้เล่นเตะนั้นจะมีโอกาสเตะโด่งหรือยิงนกมากขึ้นครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ลูกบอลเวิลด์คัพปีนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าลูกบอลจะออกแบบมาอย่างไรดีแค่ไหนถ้านักเตะขนาดเข้าไปเตะเผาขนดวลกันตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตูแล้วยังเตะไม่เข้าก็คงจะโทษลูกบอลไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงเห็นทีจะต้องบอกขอลาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
VOA ใช่ไหมคะที่นำเสนอตอนที่พูดถึงผู้รักษาประตูกับการยิงลูกโทษที่ผู้รักษาประตู
อ๋อใช่
เป็นวิทยาศาสตร
์3วัน2 2วันที่แล้ว
เมื่อวานไม่ได้คุยกันเลยนะคะคิดถึง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณธีรรัตน์30นาทีเลยนะฮะคุยกันอย่างเดียวดีมั้ย
ค่ะเดี๋ยวขอสัก2ชั่วโมงกําลังจะพูดว่าผู้รักษาประตูเนี่ยพอรับลูกบอลแล้วก็พอวางเสร็จแล้วเค้าจะแกล้งเดินขึ้นมาพอค่อยน่ะเดินขึ้นมาเพื่อให้กรรมการเตือนให้เขาเดินถอยหลังไปเอง
ใช่ไ
ม่รบกวนจิตใจของคนยิงลูกโทษ
เป็นเทคนิคของเขาส่วนตัวนะเทคนิคเฉพาะตัว
แล้วก็แล้วคนหลายคนที่ฉันเห็นทำแบบนี้ด้วยนะคะทำให้กำลังคิดว่านอกจากลูกฟุตบอลปัจจัยเรื่องลูกฟุตบอลที่คุณจำเริญพูดถึงแล้วปัจจัยเรื่อง